Radio Okapi. Okapi.
Maton don mingi na benus me bakkan tong sabna kulanda radio kapi ya ken tong sabna bena kulanda basong na beton na dinga ki kongo konsom ser african na tola kinzon zolo la sere kabeta antika basangwe na kizungo equateur wapi bola makanza me vutuka na maboko makesa luyalu na mo bantong beta kona vena kulanda ntendula ya mama robe kai balenguma ya ke kina tindinga ya kizunga ya ya equateur tsangwa kaka bobia ya kele mingi ya kutita société civile ya durban na kizunga ya oriental Migna yai meta de la kulnata deka okimona sika yankaka. Mpena kizunga bakungo, beta tubila pulu pulu ya menga, ya kena kukomina bilumbi ya na peti semnek ya mbata kiela, ya seleka nkudna veto daniki na njita yufusaka munga, nga kena kudatisaka mama vipanzutu, na ndambu ya insi na beto beta landa ntendula nandi, bata tababama, tala nkufyo basonga beta vwana insu wana kulanda na mwabantangu. Okapi Matondo mingi da kanabisi kanyo sobe mbaka masab na kulanda radio kapi mingi basa wana bet na ndinga kikongo mpe mbote na bayina kena kulanda bet na kasa ngona vwana pe na moka chuli na district ya kwilu. Bwala makanza bizapsaka na kwa basa wana bet na kizunga ekwateur mevutuka katuka kiluma bobiai na maboka makesa luyalu nsangwe ya pesa makana suka bobiai na luyalu ya kizunga yai ata kotintalu ya batu mefu wa mezabante TV luyalu ya kizunga ekwateur. Kena kuzabisa tibatu mefwa na ndambu ya bimpumbuli ya ba inyele ya seleka na ndambu ya nkaka luyalu ya kizunga yai mebaka lukano ya komani sambala musi lulendo ya ba inyele kena kunata kuna na nkangu na kupesa barudiaka ve maboko ndinga yai ya kela mama Rebecca balenguma ya kembuto luyalu ya kena kutala mamba sangu ya vwana peki nati ndinga kizunga ekwateur beto landa ndina kinzonzolo ya Henri Lobondo Bokelu.
Le gouvernement provincial de l'Équateur confirme.
Luyalu ya kizunga ya Équateur kesia misati makesa FRDC mene botu la bubu ya inantangu kumina mosi territoire ya makanza na maboko ya binwani ya kikanda enyele. Binwani mingi mene kufwa kansi beto zaba ntetewe ba uikele ikwa. Beto atazaba yao kana makesa FRDC manisa kutangulula minduki ti binwani nunyonso ya bame botula na binwani enyele. Na yao beto kelomba diaka na batata tiba mama na kangu ya mvimbati. Bapesa maboko na binwani enyeleve, bafuka na ve na bambeni. Samuti nazina ya luyalu ya RDC, beto atavutuka ve kinima nima, beto atanwani sabau, ti intangu bau nyonso tavanda diaka ve na ngolo ya kunwa na diaka.
Juska leur maître hors d'état de nuire.
Ntsangu yai ya kubaka makanza mendi mamampe na bambuta kizunga tatu ya makesa na kutuba lietna kasongo bilulu ya kekinati ndinga kizunga yai ya tatu ya makesa nsina beto bimpumbulu hina ya bakaka makanza kele ba enyele ya FRDC kulaka na bomongo. Ba enyele na kizunga ekwateur kasi na kizunga manima ya kele banka diampembe FDLR ya kena kunata bidilu na sabala meka tona kuluta bafuwa kanketo mosi ya vwana pe bakala mosi na ngombo mingi na sektek ya Babira bakwame na teritwaki ya Punia ntsangu yai mpe ya mendi mama na mbuta kena kusala bilumbu yai na sika mfuma sektek ya ngombo na kubambula bemio befonsi mbati ya meluta bobu yai mwaba mposo ya ba FDLR yina tulaka na buloko batu makumitanu na kande 25 na nkumwa ntsangu ya mati ilunga na ngenu lalu zituka bambi.
Bantu yi na nkento tibakala vanda kavutuka na inzo na manima ya kufwa bibulu ntangu bau kutanaka na ba FDLR. Binwani yi na ya insi ya Rwanda natisaka bau na kingolo bima ya bau yibaka. Bambangi ketubati ba FDLR monaka na manima ti nkento yi na tibakala na yandi vandaka na ngolo ve samu na kunata na intu bima nyoso yi na yao bau kufwaka bau zole na munduki. Ye yake bimbangi yi na muntu tendulaka nyoso na bantuadisi ya bwala na bau. Mono ke bangula beno myoyo ya meluta mwa basa bala ba FDLR kotaka na Kasese na ba kilometa kama tatu na ndambu na kukuma na Kindu na teritwari ya Punya. Ba ubebisaka mpe ibaka bima mingi ya nkangu. Ba uyokaka mpe bainzo na kifulu bake timunaka mabanga ya ntalu na nkumwa. Ba unatumunaka mpe bantu makumi tanu. Ba FDLR lombaka na nkangu ti ya upesa na ba umadia kanave bazo laka kufwa bantu na Kasese. Mfumu ya bwala ngombo keza bisati awa beto kele na kutuba kamua ngemba mea antika kufutuka na bwala.
Nwela luzitu kabambi, betike na kubika la daka kintuwa di mpambave, luyalu ya insi na betu mezabisa tinabilumbu ya vwana pena bango na kekuiza, insi na betu wa Kongo kisha sata kota na ntangwa televizyon numerik, bisa duli ampa ya kena kutinda bizizi ya ba televizyon, na mutilo mefona kana ntangu yai pesa makabubi yai na mbuto lio lensi na beti kena kutalaka mamba sangu na masurani vondaka na yauti bapanzi sangu ya vondaka awanabwala kimfumu kisha sasa na mbuto lambia kumende omalanga ya ikele nguizani ya insi na beti tulaka maboko tiki mvuka ya kena kutalaka mamba sangu na inza manaka yai takota ya numerike tasalama katuka awati na mvula mafunda zoli na kubina sambanu nwelalu zitubi za psa katinkuni na beto Emmanuel Mbandalo Kenga vondaka ntumo na beto kunenki ya kusimba
luya luke sala nyonso sa mutiba televizyon ya insi na beto nyonso kuma ba televizyon numerike tubaka mbuta luya luke tala mambu ya bansangu luya luke sala nyonso ina kimvuka na teleconsult kompani ya insi ya Itali ntwadisi na yao Angelo Pareti ketubati luya ulumene sumbaka ba emete numérique kuminazole bame manisa kampe kutula tatu na centre d'émission ya RTNC ya Binza awa na mbanza Kinshasa bisaluke landaka na kaka samu na kutedimisa yina mebika centre yina ya Binza bake bangula yao centre samu na ba télévision nyonso ya insi ya Mvimba beno fana zabati télévision numérique kele ti mambote mingi bisadunu na yao kele ngolo kele kufua kampamba mpamba ve bizizi na ndinga mpe kele mbote mingi yao kempe sampenzila na kulutisa ataba television samba nuna mbala mosi. Na Kongo Demokratiki mpe, yake pesa nzile ya kukatula bansinga ya ba radio television makumi sambwa dinazole. Makumi zole ya bansinga ina, bake vutula yao na insi ya Kongo Braza. Ina nyoso kele mbote. Kansi, bankwa ya ba television kele yivusa, kana yao atapesa vedi luaku na luyalu, na kuzenga kanga ya ba television ya yandi kezo lave, bonso ba television nyoso talutila kakaka na centre ya Binza. Na kyuvu ina, mbutalambea mende mepesa mvututi, ina nyoso bake solula ya untete na inzo ya kinzonzi.
Biza psa kayo na nkufa basangu na beto sote sivili ya Durban na teritori ya Watsa na kizunga ya Oriental memora mavwanga mpe bifu mingi na bisalo ya kena kolomba kususila diaka kompani o kimosi kankaka diaka ngenu la luzituka bambi samna ntsangu ya nkuna beto Godlive o mundu.
Sam na ntwadisi ya Societe Civile ya Durba ataki mamosi kele salama ve. Yandike monati, yake okimo muntu kesa la nyonso samti yandi vutula ve mbongo na bantu yina fwana kakatuka na mapangu tina bantoto na bao. Societe Civile kelomba mpiti. Baba ndila kutangulula mbongo ya nsuka ya kisalu ya bafwana futa na bantu yina ame katukaka na okimo samti bao me kumaka bambuta. Diocese ya Isiro Nyangara. Yina fwana mpe katuka na ntoto na yandi kelomba na okimoti ya uzitisa bampova na yao mambu nyo so fwana salama na nzila tina busonga. Samu na kupesa mvutu, okimo kelomba na kanguti, bantu nyoso kitisantima. Ntwadisi to adeje ya okimo, ketubati ba uke sala nyoso samu tiba inswa ya bantu, ba uzitisa yao, mutindu kelombi la misiku ya mabanga ya ntalu toko dminye ya insi na beto tia inza.
Ntsangwa nkaka bubi ya ino ila luzitu ya kila mavwanga ya batu wakena kutimuna kamatada ntalu, nataka na kiluma mazono na mbanza lumbashi na ntwala ya inzo abisalu ya seskam na katanga kanati bamefuta bauwe bata nata diaka mavwanga ngolo batu ya ike na kufunda seskam na kubaka na kisalu mpe na kufuta batu akeleve na kata ya kimvuka batu kena kutimuna kamata dantalu na dibula mata dantalu ya kawamba. Na ntsangu ya mavimpi bimpumbulu pulu pulu muzola tuba mingi ya ngolo kena kukwamina kubanda kilumbu wa makumi zoli na ntambuwa da ngolo mekatuana kuduta na peti semnegi ya mbata kila mingi na zoli ya sante ya kangu na teritori ya lukula na kizunga bakungu ntsangu yae ya medimama bubu yae na munganga Oscar Mavila ya kentwadisi ya minganga kizunga yae ya bakungu sambu na kumanisa pulu pulu ina ya seleka ba mekanga entek na ina ya peti semnegi ya mbata kila mpe kutula bilongo na maza samti maza na vwanda bunkete ntendula yai ya kila munganga Oscar Mavila ya kena kinzonzolo ya nkuna beto dani kina nzita
ya hii deka de diare
ya kele kivuku ya pulu pulu mekuza bela balongo ki makumi iya na nana na peti seminaire kati na ba ukumi kuza kasala pulu pulu ya menga mutu mosi kufwa ve bakena kubaka bilongo na mutindi ya kufwa nakana na ntangu beto zola kasosa na kuza basika mekatuka kimbevo yai ya mekuza monana ti ya kele amibiaze ina mekatuka na maza bake kunwaka samu na kukandika kimbevo yai tatamana beto kuzaka lomba dileketele na kukanga sikola yai ya kutula nkisi na maza beto zola katoma fiongunina kana yakele amibiaz na kutindaka eshantio babakaka na inerbe na kitsasa kasipa tumaka lunda ya umbote ve diambu ya mpasi kele ve
ya pa de ka alarmans.
Bit vutuka awana bwala kimfumo Kinshasa wapi bitke na kulanda mbuta Maxel Kankou ya kimfuma division na sonas ya mkuni na beto emeka uwa kutaka na rompwe suzi mate mpamo vena suka bubiai bafwanake na kukanga matoba nyoso ya mesu maka nte TV Assurance beto landandi.
Nous sommes là pour contrôler.
Beto kele awa sam na kutala kana matoma nyonso kele tiba assurance. Misi kuya insi na beto kele mbati matoma nyonso. Futa assurance. Beto ke sala yao kimvuka na bampulusi ya nzila to PCR. Beto bandaka kukanga matoma kubanda mvula meluta na ngonda ya kuminazole. Beto bikaka samuti nkangu luta ntete mikembo ya nsuka ya mvula. Beto kele mba na bantu nyonso ti ba utula kivuvu na sonas ba ukwisa futa assurance.
De faire confiance à la sonas et de venir s'assurer.
Ya seleka kanati belanda kabasangwe na ndinga kikongo na mutina mefona kana tatu mvimba vondaka na lusa lusu na yao. Ya vondaka alengo na ndila mashini ule luzitu wa vonda pe konsumu sir Afrika. Na suka tavona jango mama koko.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.